Zašto ima toliko biblijskih prevoda? Danas ima mnogo različitih prevoda Biblije, to jest Svetog pisma. Šta biste vi rekli? Da li ti prevodi pomažu ljudima da bolje razumeju Bibliju ili ih samo zbunjuju? Kako i zašto su nastali mnogobrojni prevodi? U ovom članku ćemo se pozabaviti tim pitanjima i uz to ćemo se osvrnuti na neke od prvih biblijskih prevoda. Pogledajmo najpre ko je napisao Bibliju i kada. Izvorni tekst. Biblija se sastoji iz dva dela. Prvi deo sadrži 39 knjiga u kojima su zapisane Božje svete objave. Rimljanima 3:2. Pisanje ovog dela trajalo je otprilike 1100 godina, od 1513. pre nove ere do otprilike 443. pre nove ere. Pisalo ga je više vernih Božjih slugu i to uglavnom na hebrejskom jeziku. Ovaj hebrejski deo Svetog pisma poznat je i kao Stari zavet. Drugi deo ima 27 knjiga, u kojima su također zapisane Božje reči. Pod Božjim nadahnućem su ga pisali verni Hristovi sledbenici u periodu od oko 60 godina, od otprilike 41. nove ere do 98. nove ere. Pisali su na grčkom jeziku. Ovaj grčki deo Svetog pisma poznat je i kao Novi zavet. Svih tih 66 knjiga zajedno čine Bibliju, knjigu u kojoj je zapisana Božja poruka čovečanstvu. Ali zbog čega su nastali biblijski prevodi i zašto je s vremenom bilo potrebno da se oni revidiraju? Evo tri glavna razloga. Da bi ljudi mogli čitati Bibliju na svom maternjem jeziku. Da bi se otklonile greške nastale tokom prepisivanja Biblije i tako sačuvala čistoća izvornog teksta. Da bi se jezik prevoda osavremenio. Pogledajmo kako su ti razlozi uticali na nastanak dva stara prevoda. Grčka Septuaginta. Otprilike tri veka pre Isusovog rođenja, neki obrazovani Jevreji su počeli da prevode hebrejski deo Svetog pisma na grčki jezik. Ovaj prevod je kasnije nazvan Septuaginta. Zašto je bilo potrebno prevesti svete spise na grčki? Da bi ih Jevreji, čiji je maternji jezik bio grčki, razumeli i da bi se održali u veri. Zahvaljujući Septuaginti, milioni nejevreja koji su govorili grčki također su mogli da čitaju svete spise. Profesor Wilbert Howard za Septuagintu kaže: sredinom prvog veka ona je postala Biblija hrišćanske crkve, čiji su misionari išli od sinagoge do sinagoge, dokazujući onim što je napisano da je Isus Mesija. To je bio jedan od razloga zbog kog su mnogi Jevreji ubrzo izgubili interesovanje za Septuagintu, objašnjava biblista Frederick Bruce. Kako su ostale knjige bile pisane, tako su pridodavane Septuaginti i na kraju su objedinjene u Bibliju kakvu imamo danas. Latinska Vulgata. Otprilike tri veka nakon što je Biblija završena, Jeronim ju je preveo na latinski. Taj prevod je kasnije postao poznat kao Vulgata. Zašto se Jeronim prihvatio ovog ogromnog posla kada su već postojali prevodi Biblije na latinskom? Prema jednoj biblijskoj enciklopediji, Jeronim je želeo da ispravi ono što je bilo pogrešno prevedeno, da ukloni očigledne greške i da vrati izostavljene delove teksta ili izbaci dodate. Jeronim je uradio odličan posao. Međutim, s vremenom su crkvene vlasti otišle u krajnost. Naime, proglasile su Vulgatu za jedini priznati prevod Biblije i vekovima nisu odstupale od toga. Time su običnom narodu preprečile put ka Bibliji, pošto je malo ko znao latinski. Potreba za novim prevodima. Do otprilike 5. veka nastali su još neki prevodi Biblije, među kojima je bila i sirijska Pešita. Međutim, tek je u 14. veku prevođenje Biblije na jezike običnog naroda doživelo pravi procvat. Naprimjer, John Wycliffe je krajem 14. veka objavio prvi prevod Biblije na engleskom jeziku i tako omogućio običnom narodu da je konačno razume. Ubrzo nakon toga, Johann Gutenberg je izumeo štamparsku presu, zahvaljujući čemu su prevodi Biblije na mnogim jezicima bili odštampani i distribuisani širom Evrope. S vremenom se pojavilo još engleskih prevoda. Neki su tome prigovarali jer nisu vidjeli potrebu da na istom jeziku postoji više biblijskih prevoda. Zbog toga je John Lewis, engleski sveštenik iz 18. veka, napisao: "Jezik se menja, a samim tim prevodi zastarevaju i postaju nerazumljivi novim generacijama. Zato je neophodno da učinimo sve što možemo da bi se Biblija obratila savremenom čitaocu na njemu razumljivom jeziku." Izučavaoci Biblije su danas u boljoj poziciji nego ikada ranije da revidiraju stare prevode. Zbog čega? Došlo je do napretka u poznavanju drevnih jezika na kojima je Biblija pisana, a u međuvremenu su pronađeni i dodatni primjerci starih biblijskih rukopisa. Zahvaljujući tome, neuporedivo je lakše ustanoviti šta je stajalo u izvornom biblijskom tekstu. Savremeni prevodi Biblije su veoma dragoceni. Pa ipak, to ne znači da su svi oni pouzdani, ali ako su prevodioci radili iz ljubavi prema Bogu, sigurno su dali sve od sebe da verno prenesu Božju poruku. U takav prevod se možemo pouzdati. Sledi propratni tekst. Božje ime u Bibliji. Božje ime, Jehova, nalazi se i u hebrejskom i u grčkom delu biblijskog prevoda Novi svet. Međutim, u većini drugih savremenih biblijskih prevoda, prevodioci su umjesto Božjeg imena stavili titulu Gospod. Zbog čega? Oni tvrde da se Božje ime u obliku tetragrama YHWH nije nalazilo u Septuaginti, prevodu hebrejskog dela Svetog pisma na grčki jezik. Ali da li je zaista bilo tako? Sredinom 20. veka pronađeni su fragmenti Septuaginte koji datiraju još iz Isusovog vremena. U njima se nalazi tetragram, to jest Božje ime napisano hebrejskim slovima. Izgleda da su tek kasnije prepisivači zamenili Božje ime titulom Kyrios, što na grčkom znači Gospod. U biblijskom prevodu Novi svet, Božje ime je vraćeno na mjesta na kojima se nalazilo u izvornom tekstu. Da li je Biblija izmenjena? Prepisivači Biblije su nesumnjivo pravili greške prilikom prepisivanja. Međutim, nijedna od tih grešaka nije izmenila smisao biblijskog teksta. Te greške se ne nalaze u stihovima u kojima su glavna hrišćanska učenja. Our Bible and the Ancient Manuscripts. Jevrijski prepisivači koji su živjeli u prvim vekovima hrišćanstva veoma su savjesno i precizno prepisivali hebrejski deo Svetog pisma. Second Thoughts on the Dead Sea Scrolls. Naprimjer, kod Mrtvog mora je pronađen jedan svitak iz Isaijine knjige koji je čak 1000 godina stariji od svih ranije pronađenih biblijskih rukopisa. Šta se pokazalo kada je on upoređen s današnjim biblijskim tekstom? Samo poneka riječ je dodata ili izostavljena. The Book, A History of the Bible. Sve greške, bilo da su na nivou slova, riječi ili izraza, koje su napravili manje pažljivi prepisivači, pronađene su i ispravljene. Lakše je dokazati vjerodostojnost Novog Zaveta nego bilo kog drugog drevnog teksta. The Books and the Parchments. Iskreni vernici nemaju razloga za brigu jer se današnja Biblija gotovo nimalo ne razlikuje od najstarijih biblijskih papirusa iz Egipta. Iako je biblijski tekst nebrojeno mnogo puta prepisivan i štampan, ostao je veran originalu. The Book, A History of the Bible. Prema tome, da li je Biblija izmenjena? S potpunom sigurnošću možemo reći da nije. Kraj članka.